Assalomu alaykum. Kalomda yozilishicha solih kishi yo'q. Bir kishi ham yo'qdir. Idroqli hech kim yo'q. Xudoni izlovchi hech kim yo'qdir. Agar meni yuborgan otam birovni jalb qilmasa, u menga hech ham yetisha olmaydi. Agar siz Xudoni bilsangiz, Masih haqidagi xushxabarni eshitgan bo'lsangiz, demak Xudo bugun sizning hayotingizda ishlayapti. Xudovand hech qachon mudramagan, mudramaydi ham. Xudoga ishongan iymonlilarning eng katta xatosi ular Xudo bilan munosabatga intiq bo'lib, unga intilgani holda Xudo ularning hayotlarida ishlayotganlarini sezmaydilar. Agar siz ham o'z hayotingizda mana shunday holatni boshingizdan kechirayotgan bo'lsangiz, unda bugungi suhbatimiz Xudo sizning hayotingizda ishlayotganini ko'rsatib beruvchi belgi bo'lib xizmat qiladi.
Xudovand sizning hayotingizda ishlayotgan yoki ishlamayotganini bilish uchun uning o'ziga ibodat qiling. Uning ruhi qalbingizni to'ldirishini so'rang. Muqaddas ruh va Xudoning kalomi Xudovand hayotingizni qayerida va qachon ishlashini ko'rsatib beradi. Siz bir marta Xudo bilan ahd tuzgach, Xudovand sizning hayotingizda boshlagan ishini tugatadi. Uning ishi butun hayotingizga yetadi. Siz uni chin dan his etib, u bilan yaqin munosabatda bo'lsangiz, Xudovand sizni bilishini, o'z irodasini sizning hayotingiz orqali amalga oshirishini va og'ir damlarda sizga yo'l ko'rsatishini bilib olasiz. Siz Xudovandni avvallari boshingizdan o'tkazmagan yo'llar bilan anglay boshlaysiz. Bu holatga sizni faqat Xudovand olib kela oladi. Agar Xudovand sizni o'ziga yaqinlashtirishni istamasa, siz buni uddasidan chiqa olmaysiz.
Juda ko'p insonlar Xudovand ularni biror bir ish uchun tanlashlarini, chaqirishlarini juda ham istashadi. Biroq Xudo bilan muhabbatli munosabatdan qochishga harakat qilishadi. Xudo bilan muhabbatli munosabatda bo'lish bu hayotimizning mazmuni. Xudovand insoniyatni aynan mana shu munosabat uchun yaratgan. Inson esa turli ishlarni, muammolarni, vaqti yo'qligi va yana bir qancha muammolarni ro'kach qilib, Xudo bilan yaqin do'stona munosabatda bo'lishdan qochadi. Agar Xudovand sizni mana shunday munosabatga chorlayotgan bo'lsa, yuragingizda unga yaqinlashishga istak tug'dirayotgan bo'lsa, demak, uning siz uchun muhim maqsadi bor. U sizni o'ziga yaqinlashtirib, siz bilan haqiqiy va shaxsiy muhabbatli munosabat qurmoqchi. Xudo istagan muhabbatli munosabat to'g'ri bo'lganida u siz uchun niyat qilgan topshirig'ini berishni boshlaydi.
Agar Xudoning borligini his qilmayotgan bo'lsangiz, yo bo'lmasa umuman u siz bilan qiziqmay qo'ydi, tashlab qo'ydi degan fikrda bo'lsangiz, Xudo bilan yaqin munosabatga ko'proq vaqt ajrating. Bilib-bilmay qilgan gunohlaringiz uchun kechirim so'rang. Har bir gunohingiz kechirilmay qolib ketmasin. Yo'llaringizni to'g'irlashga harakat qiling. Bugun juda ko'p imonlilar Xudo ularni o'z xizmatiga chaqirishlarini kutmoqdalar. Jamoatlarda imonlilar o'z ruhiy qobiliyatlarini ochish kerak deb o'rgatadi. Agar inson o'zida ruhiy qobiliyatni topa olmasa, juda ham tushkunlikka tushadi va asabiylashadi. Ammo Xudo bilan birga do'stlik, muhabbat munosabatlarini o'rnatsangiz, u sizga asta-sekin o'zi qo'ygan qobiliyatlarni yuzaga chiqara boshlaydi. Xudoning ko'zi bilan siz o'zingizdagi qobiliyatlarni ham topib olasiz.